il-kolonializmu il-program Campus FM, l-istazzjoni jinfaddel ġo Borċi Sanikom. Assoltu mal-professur ġo Perotta nid-diskutu l-izviluppi politiċi, soċjali, kull-industriali li tseħħew f'Malta fis-snin ta' qabel l-indipendenza il-bazi ta' diskussjoni ta' għanna riċerka tal-professur Perotta pubblikata fil-kodba Forces Colony Defined Elect 1945-1964 edin fit-tielet volum ta' bejn it-58 u l-wieħed u 60. Sellim lek ġo. Ta' darba konna qed nitkellmu dwar il-konverżjoni ta' tarzna. Il-konverżjonijiet dejjem huma diffiċli anke l-konverżjonijiet tal-istituzzjonijiet mhux ta' niżbiss. U konna qed naraw li biex niqgħu fuq il-metafora tal-baħar, il-baħar kien imqalleb, l-affarijiet mhumiex mixjin tajjeb daqskemm wieħed kien jixtieq. Rajna l-bejli biex anki jserraħ ftit moħħ il-Maltin u l-ħaddiema Maltin, jitlob il-gvern Ingliż tih l-personaġġ il-ħabak li kien magħruf minn Maltin u kellu reputazzjoni tajba dak qed imexxi t-tarzna bħala intrapriża li tagħmel xogħol fuq il-favuri tal-gwerra, issaġija l-mod kummerċjali, imma kien hemm il-Maltin qed jgħidu li l-bejli mhux qed jagħmel biżejjed l-affarijiet mhux mixjin tajjeb biżejjed ħabak rajna l-ħadarba wkoll. Fil-press conference jgħid li mixjin on track rajna wkoll id-diskussjoni bejn xogħol kbir u xogħol żgħir u d-diffikultà kif attenti wkoll b'ċertu enfasi. Imma kienx attrezzat li għamil xogħol kbir li kellu bżonn, allura qisu hemm problema strutturali, mhux biss kwistjoni li tbiddilha malajr. X'taħseb fuq din l-analiżi?
Problema strutturali kien hemm, m'hemmx dubju. Però il-problema għalija jiena ma naħsibx li kienet pjuttost kwistjoni ta' struttura biss, imma anke ta' intenzjoni. Għax nibdew naraw li fid-dokja qed jiġru żewġ affarijiet. Mhux biss għandek il-Baileys. Ikax krusaqgħu biex din il-bidla li kienet tissir bil-fors tibda u tibda mhix jasew. Imma meta jibdew dik li huma jsejħu l-bidla u għaliex qed ngħid huma jsejħu l-bidla. Għax li forsi ma apprezzawx biżejjed bejlija li fid-dokjat kien hemm kwantità kbira ta' nies tal-affarijiet tagħhom li kienu experts fis-snajja tagħhom.
Qed tgħid tal-ħaddiema Maltina.
U tawna ma konċ titmaħħom ir-ros bil-labra kif ġipu l-ħaq. U waħda mill-affarijiet li bdew jinnutaw meta suppost bdiet il-bidla hija li bdew jiġu żarmati ċertu għodot. Bar tornijiet, per eżempju, u jiġu replaced boħrajn ta' kwalità inferjuri. Dawna bdew jieħdu dak li sabu tajjeb. U ġorru għom lej Wales.
Eħ, ġiserja ħafna.
Eżgur. U għall-ewel meta bdejt.
L-intenzjoni meta attenti problema ta' intenzjoni, jisek qed nifmek sew tajt li bejli kellu l-intenzjoni. Li isaħħaħ il-bażi tiegħu f'Wales għaskapitu ta' Malta.
Li d-dokja ta' Malta jaħliba kemm jista' jkun. Għax hu kellu f'moħħu, issa se nitlu fiha f'dal programm u naraw iktar. Li jafas kemm jiflaħ li l-gvern Ingliż għal flus.
Eħ, di ħaġa li għatta
u l-lum naraw kemm iktar l-intenzjoni hija kbira tagħhom di. Nana, Baileys kienu sal-aħħar tal-59, ma kienx fadlilhom li x'kien dubju li l-gvern Ingliż kien darhom għal ħajt fejn tidħol it-tarzna. Jew huma, jew ma jafsi jaqbad jagħmel. Mela, għafas kemm tiflaħ uħu li tista. U għalhekk jiena
pound of flesh.
Ija nikkritika ħafna lil Baileys. Jien naħseb li Baileys issa għaliex eżatt ma nistax ngħid. Jista' jkun li dawna ddeċidew li Malta ma ntlaqanix biċ-ċapċib u allura we get our own backs dik it-tip. Però naħseb it went
iktar
deeper than that. Tifhem naħseb li kien hemm ċertu livell naħseb jiena li nkun qed nistgħu niddiskrivih huwa ta' diżonestà minnaħa ta' Baileys. Pereżempju wara li rajna l-programm fil-programm li
jaqla mingħajr ma jikkontribwix.
Eżattament. Rajna l-programm li għadda dikjerazzjoni ta' Habak li kien l-ammiral li kien ġie sekondat fuq talba ta' Baileys biex imur mad-dokjard, mill-ammiral jgħid kien ġisa, U għazlu lilu għax kellu reputazzjoni tajba ma' Malti. Dana wara li ħareġ statement li prova jagħti stampa iżbaħ tal-affarijiet. Insibu.
Infatti kien qal li target li jimpjegaw ex nies tiġan tlaħaw il-qabeż.
Issa nibdew insibu jekk nibdew nħarsu lej il-pubblikazzjoni ta' Bejli stess, il-Bejli News li kienu joħorġu. Nibdew insibu li waħda mill-affarijiet li jibdew jgħidu anki fi public statements li jagħmlu press releases li huma it-target tagħhom issa kien switched li jkollhom numru kbir ta' jobs ta' ċertu intensità imma mexa fejku ta' perjodu twil. Allora inti għandek job ta' 5-3 ijiem fuq vapur imma fej jirrikjedi ħafna ħaddiema. Din ukoll ma kienx tagħmel sens għal ħafna inħabba fil-fatt li x-xogħol fuq il-kommerċjal kif diġà għadna differenti minn fuq il-vapuri navali. Fuq il-bastimenti navali in-numru ħafna darba kien ikun iktar kbir li kien hemm bżonn fuq rush jobs speċjalment. Fil-kummerċjal ma kienx daqshekk għax ħafna drabi tankers kienu jitlu għal general refit, tank cleaning u daqshekk. Folderi ma kienx ikun hemm dak ħafna drabi anki tibdil strutturali interni li kien ikun hemm mhux biss ta' ħadid u hekk. Ta' folderi anki pereżempju affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' carpenters aw
l-amara
folderi da ma kienx hemm dak. U t-tarsna ma kienx għadha pożizzjoni li tibda tiġbed li cruise liners u vapuri tal-passiġieri, fatti t-target immedjat tagħha għalkemm di tiġib xi ħaġa żgħira, it-target immedjat tagħha kienu it-tankers. U anke ħabba l-fatt li kienu jgħaddu ħafna tankers minn viċin ta' Malta kważi kuljum. Issa, l-inkwiet li kien hemm fit-tarzna kompla ikber. U kompla ikber li ħaġa għax anki kellek l-inkwiet ma' Jerry Casuni ġiet tkellimna fuqu. Fil-passat, il-pay dispute li kienem.
Iġvi l-aspet industriali da, kemm allura kienem inkwiti ħorba l-inkwiti industriali.
Iva, meta settembru fil-59 ħareġ avviż għasir fej għal li ħabek kien fil-fatt ir-riżenja minn managing director.
Edi aħbar ħażina ħafna u saqsija għal.
U għaw Malta tieħdet iktar b'aħbar ħażina, għax qalu jekk bniedem bħal da li kellu dejjem interess bi fit-tarzna mhux lest ikompli, hemm xi ħaġa. Tintensew.
U x'kienet?
Issa raġuni li ma nagħtat l-ebda raġuni għaliex ir-riżenjaw, però disa tim wara l-inkwiet naqas li tax ħarġet aħbar kemm aħjar. L-aħbar kienet li ħarġet mill-palazzi uffiċjalment li fil-fatt fl-aħħar il-Gvern Ingliż u Bejli kienu iffermaw il-kuntratt ta' bejniethom li bih il-Gvern Ingliż intrabat li se joħroġ 6 miljuni forma ta' capital development u anki bħala loan, parti minnu, tajjeb, biex it-tarzna tkun tista' ssir waħda kummerċjali.
Jeda suppost il-ftehim li kellu jiġi firmat qabel beda bejn.
Iva,
qabel ma. U beda bla kuntratt bejn li kien. Imma fuq ħabek, inti sibt hekk xi raġuni għal
riżenja. Jien bdiet beda jiddejja bil-work practices li kellhom Bejli. U għalkemm ma nsibux f'dal perjodu il-Colonial Office qed tieħu l-affarijiet big bar dwar dak li qed jiġri imma 52 l-attitudni kif se naraw tinbidel. Issa x'kien il-bażi tal-flus fejn se jmorru għal speċifikament għal xiex l-iktar. U dan kien qed jiġi modifikat u imtejba di qed fil-kuntratt lassi fissi fil-dokjar. Fil-di meta mbagħad Bejli
żbeda.
Kienet jikser eżattament parti essenzjali waħda mill-ewwel klawżoli li kellu fil-kuntratt tiegħu. U dan kellu jsir biex ovvjament tazza si waħda kummerċjali. Biex jiġu installati dak il-makkinarju li kien hemm meħtieġa jiżdiedu malli hemm għax dak li kien hemm fil-tarza navali ma kienx biżejjed għal ċertu tipi ta' xogħol. Biex ukoll l-ammiraljat jinxtara minnat l-ammiraljat ċertu equipment li seta' jintuża kummerċjali l-ammiraljat ma kellux bżondu iżjed, però kien meħtieġ f'tarsa kummerċjali, u biex ara kemm għaddit tagħhom ġiet tkellimna fuq għaddit darba oħra, niżlet fil-kuntratt issa biex jużaw parti minn dawk il-flus biex jiftħu industriji oħra, industrija anċellari fil-pajjiż. Meta oriġinalment daw suppost kienu qalu se jiftħuhom minn butom. dejjem jafsu, Bailey's dejjem jafsu, dejjem jafsu.
U mhux hekk bil-fatt li dabeda Bailey's hawnhekk mingħajr ma kien iffirma l-kuntratt, saħħaħ lu jidu ħafna. Għax se tgħid l-Ingliż dabeda ħajitlaq.
Eżatt. U mhux hekk biss, xi ħudd mill-flus li taħ il-Gvern Ingliż seta' jintuża wkoll bħala kapital li jista' jaħdem bih. Għalveri, dana li l-Gvern Ingliż.
Kellu ewwel ma' situation kbira da Bailey.
Prattikament li rid. Tajjeb. Iva vera li fiż-żmien kellu suppost jagħti ħallas lura meta ebda li ħittarzna li jibda jitħallas lura 2 miljuni minnhom dawk is-6 miljuni. Imma fil-fatt ħadd ma kienet jemmen li kien xi ħaġa ssir fil-futur qarib. Però il-Gvern Ingliż għax kien mafus sew mit-teżor u ħabbar prattiċi anki li meta jiġu żolofetu li għadu bil-Parlament Ingliż. Allora jkun hemm ċerti mistoqsijiet, rabat lil Bailey li jipprovdi wkoll ipoteka bħala sigurtà. U mnalla, għax kieku m'għamilx hekk, ikun l-Gvern Ingliż telef kollox. Fil-fatt naħseb jiena telef kollox. Imma almenu kellu legal claim.
Meta tilaq Bailey jiġifieri qed tgħid inti jkun telef kollox.
Kellu xogħol jaqbad.
Fil-fatt meta kien telaq Bailey?
Bailey telquh mhux telaq fil-1962. Telquh. Ħa nisimgħu dal-qari ġew.
By the end of the year, the only tangible evidence that conversion of the yard was starting was the dredging of French Creek to prepare for an extension to Boiler Wharf, its straightening, and the installation of cranes and services. This was intended to provide a berth for repairs afloat of large tankers. Within a year of the Bailey takeover, even its staunchest ally, the Times of Malta, was bemoaning the delay in undertaking the major construction work to modernize and enlarge the docks, and the lack of development of the Ricazzoli area into a base where tankers could be freed from obnoxious gases before docking. Modernizing the yard was the great battle for supremacy in the Mediterranean, hence the urgent need for Bailey's to expedite without delay the extensions which should have already reached a very advanced stage. The public was tired of words and looked for positive action in the direction of modernizing the dockyard. To make matters worse and increase the ever-growing suspicion that Bailey's had given up and intended to pull out, stories circulated that Plant had been surreptitiously dismantled and shipped to the parent company's docks in Newport. Slowly, hints that the delay was caused by Bailey's demanding more money from Her Majesty's government before deciding to proceed with the dockyard's conversion trickled out. By the autumn, Bailey's were refusing commercial shipping because of a dispute concerning overheads with the Admiralty.
Jifiri, għawek tider li il-problema kbira biex mbagħad fl-aħħar jgħidlek anke bdew jirrifjutaw ix-xogħol nħabba l-dispjuti kellhom mal-Ammiralja.
Mal-Ammiralja stess.
Tid-darba?
Eżattament.
Iġa, is-sit jew mhux is-sit hawnhekk il-manager il-kupeta mill-management qed għandu kwistjoni mal-Ammiralja u ħabba fiha jirrifjuta x-xogħol.
Iva, għax huwa ċertu x-xogħol li kien jieħdu mill-Ammiraljat kienu jitħallas għalih. U ma rridx iħallas bil-prezz kummerċjali li fil-fatt qed jiċċarġjaw stess. Issa, da wassal biex sa April tal-1960. Il-segretarju privat tal-kabinet fl-Ingilterra, meta kienu jitlu l-rapporti, dana deċida da kien ser Norman Brooke, li huwa għalhekk kien il-ħed taċ-ċivil l-Ingilterra, li ma jistax ikun li il-Prim Ministru ma jiġix informat bid-dettall ta' dak li kienet isir fid-dokjard, fid-dokjard f'Malta. X'kien jistenna li se għal xi kwistjoni kbira u il-Prim Ministru Ingliż m'hekk mill-għandi naf inti ma jkunx jaf x'qed jiġri. Għalhekk huwa għamel rapport sħiħ lil Macmillan qallu li l-progress kien kważi non eżistenti li kien isir fid-dokjard f'Malta u qallu wara erba' xhur li kien ġie ffirmat il-kuntratt, Bailey's kienu reġgħu bagħthom tal-Gvern Ingliż pjan ieħor ta' tibdil, redevelopment tad-dokjard. Tajjeb. U dan il-pjan il-ġdid kien jitlob li il-sussidju tal-Gvern Ingliż jiżdied berba' miljuni oħra. Minn sitta jitlaq għal-10. Naraw il-witch tost li kellu Bailey's. U rridu li daw il-flus kollha joħorġhom il-Gvern Ingliż u ma mikontribwixxu xejn.
Ma tibda overplaying his hand ukoll Bailey hawnhekk.
il-gvern Ingliż, skup.
Dispjaċ li ma disfrati l-gvern Ingliż, ma jistax jispara rasu.
Ta' speċjalment il-teżor, allora intom, tafu x'qed tagħmlu. Allura biex juru li huma kienu ġenwini, li ma kienu x'qed jura, għamlu revision ta' dik it-talba u minn 4 miljun niżlu għal 2.3. Tajjeb? Literalment dawna.
Iż-żieda qed ngħidu aħna.
Iż-żieda, żgur, iż-żieda, żgur. U imma qalu jekk se niżlu 2.3. Nkunu rridu nerġa' nagħmlu reviżjoni fi żmien sentej. Vuol dire anki t-tnaqqis li huma stess qalu li jista' jsir temporanju. Qed jagħmlu biċċa.
Ċiti jew maċarizmu enormi, jew inkella kif kont qed tindika inti rridu jħawdu.
Issa dana.
Jo tnejn f'salt.
Tnej. U rridu jħawdu hemmx argumenti. Dana Brook li l-Macmillan taħ il-parir, allora sal dana hemm implikazzjoni immensi politiċi f'Malta jekk ifalli, minna ħal-oħra, hemm implikazzjoni politiċi kbar għall-gvern Ingliż jekk il-gvern Ingliż jidelliet iċedi għal rikatt minn ma jsir progress jew tissolva il-problema li hemm f'Malta. Għax il-gvern Ingliż sa pruvi l-pożizzjoni. Tajjeb.
Lose-lose situation il-gvern
Ingliż. Situazzjoni ma tirranġaxx.
Alla siżjed.
Tajjeb, għal l-kwistjoni kbira f'Malta m'hemmx kif se jsolvija. Jekk iċedi għal pressjoni ta' Bejli se jkollu kwistjoni kbar fl-Ingilterra, speċjalment fil-Parlament, dwar il-flejjes bl-Dutch li kienu qegħdin jintalbu min-naħa ta' Bejlis. Issa Macmillan meta qallu però Bejlis x'inhu mal-intenzjonijiet, na qallu stazzjonijiet huma suspettużi. Mhux hekk biss, mentri ma nistax nagħti rapport jien li ngħid li r-relazzjonijiet bej Bejlis u l-gvern Ingliż marru l-quddiem minn du fermajna l-kuntratt, minn du fermajna l-kuntratt, l-affarijiet marru għallar. Mentri Bejlis kienu qed jgħidu qabel, aħna għax m'għandniex il-kuntratt, ma nafux eżatt fejn qegħdin, ma jistax jimxi l-pass. Skużi.
Meta tqis li daw għamlu talba reviżjoni 4 xhur għad li qed skużi.
Alla da Macmillan għala hemm bżonn li jkollna rapport dettaljat kemm jista' jkun ta' x'qed jiġu mhux qed jiġu fid-dokjat. Però ma rridux dal-istadju jagħmlu xi ħaġa li speċjalment jekk tillikja jindu toħroġ li l-gvern Ingliż qed jagħmel xi kwalità ta' investigazzjoni fuq Bejli. Allora ħadu l-okkażjoni għal fatt li 1960 hija s-sena tal-ċentenarju ta' San Pawl tal-konverżjoni ta' San Pawl.
Malta
ma kienx daħal tas.
Però
kieku kus ta' dak iż-żmien kienu jkunu l-istejħu ukoll. Kienu dana kien ġej Lord Perth biex jirrappreżenta l-gvern Ingliż, kien ġej Lord Perth għax kien ministru tal-kolonji u barra minn hekk kien kattoliku. Allora għalhekk batu li. U għallu l saħħu l-okkażjoni dur dawra ma' tarzna se wara x'qed jiġri u dur ukoll mal dawn l-industri li Bejli issa beda suppost jiftaħ.
Ma beda jiftaħ.
Kien beda pereżempju l-BIM, kien beda l-istrutturi tagħhom
biex isimhom
jagħmlu. Alla, u dana fil-fatt hekk kamel. Meta wasal ovvjament, kellu pressjoni kbira għaliex id-dokjat qed idum biex juri xi kwalità ta' progress fil-bidla. U anki ma' Cloud bħala segretarju kolonjali kien qed jiġi pressat anki fl-Ingilterra mistoqsijiet fil-Parlament x'qed jiġri. U dawna ovvjament kienu qed jippruvaw jintemporizzaw biex ngħid hekk kien hemm ċertu problemi li ma kinux ħasbu dwarhom, ma kinux qed jistennew għal qed idumu, però kien jidher Charlie dawna they were playing for time. Meta ġi lura Perth u rrapport tal-Macleod, Macleod Manat Macmillan għallu s-sitwazzjoni hija serjissima fid-dokjat. Għallu mhux hekk biss l-iktar ħaġa li qed tagħti fil-għajn hija li xi wħud mill-financial transactions li qed jagħmel Bejlis ħanuża il-klim tiegħu stess kienu highly questionable. Taf inti l-klim pulit biex tgħid li dana x'aktarx.
Allura ħalli
frodi involved.
Jiġi l-problema qedhaw li da mhux delivering fuq l-affarijiet tangibbli bħal impjegi, xogħol, eċetera. Bla laqas għandek il-good feel factor hemmhekk li nisjaj l-affarijiet
biex jiġu. Kulma għandek gar.
Imma gar u jakkusta.
U però minn ħadd gvern Ingliż. Jiffaċċja għall-gar. Pressjoni politika.
U ma juri xej.
Kollu mandu xej.
Bidu fidu.
Eżattament. U put on the defensive. Hawnhekk il-gvern Ingliż started to put his foot down. Għadha ma jistax jibqa' sejn hekk l-affarijiet irridu mod tkun iżjed accountable insista ma bajaj li Zubelis ma kellux għax kienem klausula li invoka fil-kontrat il-Gvern Ingliż u ma setax jgħid le li l-Gvern Ingliż appunta żewġ diretturi oħra f'ismu biex jirrappreżentaw lilu fid-dokjar tajjeb u dawna kellhom kellhom il-brief biex jaraw sew x'qed jiġri mhux qed jiġri fil-bord ta' Baylis. Dawna meta bdew jinvestigaw, McCloud għal lil-Macmillan għallu dawn iktar ma bdew jinvestigaw, inqas dew jieħdu gost li kellhom x'jaqsmu mal-kumpanija li ġew appuntati bħala diretturi, ma kellu jogħġobhom xejn taħwiġ li kien hemm fuq il-bord. Allura għalu irridu nagħmlu kondizzjonijiet aħna biex inkomplu bħala diretturi fuq il-bord. Għax inkella ma rridx ikollnax naqsmu għax ma rridux li jisimhom għax huma dawna kienu well known wieħed minnhom kien iċ-ċermin tax-Schweppes, pereżempju, kumpanija ta' ċertu kalibru, ma ta' ċertu kalibru internazzjonali, tifhem. U l-ieħor li kien accountant imsemmi l-Ingilterra kellu għadhom l-ikbar kumpanija tal-accountancy fl-Ingilterra għalu ma nispiċċawx li isimna jiġi mċappas dak li qed jagħmel Bailey.
Ma Bailey Joe, kif jindi ma jistax nifhem dan? Ma kienx suppost manifest li daħħa jinqabad li ma jistax jibqa' sejerek u ħadd ma jinduna ta' fil-pubbliku qed jagħmlu. Kif daħal fiha din?
Ih, u l-karta li baqa' jilgħab kien dan li jekk tiġi assjunnu, il-Gvern Ingliż ma jistax jaffordja sitwazzjoni politika li fija tkun fissell id-dokjer mistax ikom.
Imma ħanżira mbagħad jieħu l-equipment minn Malta jagħmel dak
dik beyond dak li għadu l-Ingliżi, killing the hand that lays the golden egg. I mean, wiċċu tost, jiena ili ngħidha din li Baylis ma werix intenzjonijiet retti f'ebda stadju, forsi fil-bidu kellu.
Għandha tmur lil minn l-inkompetenza di li aspett inti.
U da diretturi tant kienu ħorox il-kondizjoniet li għamlu issa biex ikunu fuq il-bord. Li da McCloud għallhom jiena nissimpatizza l-pożizzjoni tal, però ma jistax nimmaġina Baylis jaċċettahom dan f'dan l-istadju. Allora dida idu niffaċċjawha dirett u rranġa biex ikollu meeting ma group Captain George Bailey li kien ċermen ta' Bailey kollha, kompanija kollha. U l-intenzjoni kienet jew li jgħidlu mingħajr ebda beating about the push taf inti fwiċċu li jew kien se jaċċetta il-kundizzjonijiet li għamlu żewġ diretturi biex joqgħdu fuq il-bord, jew inkella u kien se jordna taħt klawżoli li kellu fil-kuntratt li issir investigazzjoni tal-kolba tal-kumpanija. Issa dina kien jaf. Li dana huwa sogru għax kif joħroġ aħbar li l-Gvern Ingliż qed jinvestiga.
Sigur,
f'Malta se jkun hawn reazzjoni qawwija, però kien jaf li jekk allu lill-Macmillan allu dina dal-pass li ninvestigaw il-kumpanija jista' jwassal biex ikollna inkwiet kbir f'Malta politiku, imma minnaħa l-oħra jekk ma nagħmlux hekk. Aħna qasma jkollna saqajna fis-sot jekk il-quddiem ma jkun hemm il-ħtieġa li nieħdu azzjoni legali kontra Baylis. Waldiri ara kemm diġà waslu il-possibilità ta' azzjoni legali ġiet jaħsbu dwar.
Il-puntijiet issa qishom inkisru għal kollox. Sar id din investigazzjoni fil-fatt jekk sar jiċsabet.
Qabel ma nirrispondi dik, ġew, ħanajlek mhux x'qed kienet jibżgħu wkoll. Kienet jibżgħu wkoll politikament għaliex għax iż-żewġ partiti politiċi l-kbar kienu opponew bis-saħħa kollha li Baylis jieħu d-dokjar. Għax qalu biex isir ftehim għandu jkun hemm Gvern Malti. Minn dak iż-żmien wara, għalkemm baqgħu t-nej opponu, imma il-Partit Laburista speċjalment li kellu segwaċi sew fil-dokjar, beda jibni iżjed fuq l-iskuntentizza li kienet qed tiżdied u l-biżgħa tistied fid-dokjar. U allura minto speċjalment anke fil-meetings li kien jagħmel il-partit, kienet jafas kontinwament.
Ma kienu jafu l-partit politiċi ma tiġi serjetà ta' sitwazzjoni.
Mhux daqshekk, kien jissuspettaw, però ma kellhomx provi. Allura għallu probabbilment li jekk toħroġ din l-aħbar li qed ninvestiga l-kumpanija, immaġina xi ħadd li kapaċi kapaċi jaħdem ħafna fuq is-sentimenti ta' min ikolet jisimgħu, ara x'jagħmel minn tof f'pożizzjoni bħal din. U naħseb aħjar nifqgħu hawnhekk.
Ekku għalli fil-fatt ikun aħna jgħidlek għax il-ħin skadem ma darb'oħra nkompli tkellem fuq dak suġġett anke naraw fuq din l-investigazzjoni li qed issemmi inti sarit u jekk saret x'effetti ħallijiet u x'riżultati sabet. Jien Fader Joe Wolf minkejn mal-Professur Joe Perotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni. Nisellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.